23 лютого, середа на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Нацбанк планує встановити термін повернення депозитів на вимогу вкладників. Що означає ця вимога?
Визначення цього терміну вже посилює права вкладника. Норма, що змушує банк віддати вклад у визначений проміжок часу, є більш прийнятною.
Росія не пішла на поступки перед Україною щодо ціни на газ. Як український уряд може здобути енергетичну незалежність?
Кому буде цікавий український уряд, коли за ним не буде ця ГТС?
Чи варто встановлювати рекламу вздовж автошляхів?
Якщо хтось кишені набиває цією рекламою, то не повинні ми втрачати людей. Для чого він сів за кермо? Щоб дивитися на рекламу чи дивитися на дорогу?
І про все це та інше відразу після новини. Зараз я передаю слово колезі Антону Шульці. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко гостро критикує ініціативу президента Віктора Януковича щодо внесення нових змін до Конституції. Янукович розпочинає аферу з новими змінами до Конституції. Диктатору не вистачає диктатури. Скоро він вноситиме правки до 10 заповідей, написала Юлія Тимошенко у своєму твіттері. Президент України Віктор Янукович, нагадаю, підтримав ініціативу екс-президента Леоніда Кравчука щодо створення Конституційної асамблеї для підготовки змін до Конституції України. Відповідний указ глави держави від 21 лютого цього року оприлюднений на офіційному вебсайті президента України. Рада безпеки ООН засуджує розгін демонстрантів режимом лівійського лідера Муамара Каддафі і вимагає негайного припинення насильства, внаслідок якого, за повідомленнями, загинули сотні людей. У заяві, підтриманій у вівторок усіма 15 членами, Рада безпеки закликала до кроків для задоволення законних вимог лівійського народу. На думку авторів заяви, лівійський уряд має виявити стриманість і негайно допустити до країни міжнародних експертів з прав людини і представників гуманітарних організацій. Віце-посланець Лівії в ООН Ібрагім Аддабаші, який вийшов з-під контролю режиму Каддафі, привітав таку заяву, хоча вважає її недостатньо суворою. Я хотів би подякувати Раді безпеки за заходи вжиті сьогодні. Їх не можна назвати достатньо суворими, та я думаю, що це важливе послання для режиму в Лівії про припинення кровопролиття щодо лівійського народу, сказав віце-представник Лівії в ООН. Сенегал розриває дипломатичні відносини з Іраном через те, що ця країна постачала зброю для повстанців-сепаратистів. Агентство Рейтер цитує заяву Міністерства закордонних справ Сенегалу, зроблену в ефірі державного телебачення. Раніше через аналогічні причини відносини з Тегераном припинила сусідня Гамбія.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Встановити законом термін повернення депозитів на вимогу вкладників пропонує Національний банк України. Від попередньої ініціативи щодо ускладнення процедури дострокового закриття депозитних рахунків у НБУ готові відмовитися. Про це повідомив керівник юридичного відділу Нацбанку Віктор Новіков. Як до нової пропозиції ставляться у банківських установах та в експертному середовищі, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Великий резонанс у банківському середовищі викликала ініціатива Національного банку України щодо ухвалення законодавчої заборони на дострокове закриття депозитних вкладів. Регулятор тепер формує новий проєкт відповідного закону, розповів керівник юридичного відділу НБУ Віктор Новіков. Заборона на дострокове зняття укладів захистила би банки від несподіванок, особливо у кризові періоди, але могла би знизити довіру укладників. На початок цього року фізичні особи в Україні тримали на депозитах понад 270 мільярдів гривень. Це на 30% більше, ніж на початку минулого року. Фінансові установи не зацікавлені в уповільненні цього зростання, відзначив голова правління комерційного банку Ярослав Колесник.
Розумно, що був шанс зняти достроково депозит. Інше питання, з якою швидкістю віддавати. Якщо банк має необхідні кошти, то він одразу розраховується. Якщо ні, то він має отримати запас часу, щоб накопичити необхідну суму.
У Національному банку пропонують установити 30-денний термін дострокового повернення депозитів. Водночас готові обговорювати інші варіанти, відзначив Віктор Новіков. А голова Ради захисту прав інвесторів та кредиторів ІВН Петрик вважає, що будь-який розумний і встановлений законом термін буде сприйнятий клієнтами банків.
Визначення цього терміну вже посилює права вкладника. Норма, що змушує банк віддати вклад у визначений проміжок часу, є більш прийнятною, ніж повна заборона на дострокове зняття. Вкладник, який знатиме, що він може забрати свої гроші не більше, ніж за 30 днів, він почуватиметься більш впевненим і інвестуватиме кошти на більш тривалий термін.
Тим часом експерти нагадують, що у українських вкладників є можливість укладати не лише строкові вклади, тобто на умовах повернення вкладу із закінченням установленого договором строку. Є також інший вид укладу, за яким клієнт може забрати гроші будь-коли із закріпленням даної умови у самому договорі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Україна отримала чітку відповідь від російського «Газпрому», що Росія не має наміру переглядати діючий контракт на постачання газу. Голова «Газпрому» Олексій Міллер наголосив, що формула ціни на газ для України не переглядатиметься, а українська ГТС буде заповнена газом, якщо відбудеться злиття «Газпрому» і «Нафтогазу». Тепер українська влада має швидко відреагувати на загрозу і знайти спосіб зберегти енергетичну незалежність. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявила президент Фонду регіональних стратегічних досліджень у Москві Марина Лужикова.
Кому буде цікавий український уряд? Ви стосовно того, хто його очолює, коли за ним не буде чогось істотного? Ну, хоча б це ГТС. Ми кажемо про українські шанси, але ми забуваємо про вимоги, які зробили європейці. Вони кажуть, що вони не вступлять у консорціум, коли пакет не буде розподілено паритетно. І якщо Україна на цьому наполягатиме, тоді зовсім інша справа.
Між тим, нерішучість української сторони і послідовний тиск «Газпрому» можуть коштувати Україні не лише енергетичної, а й геополітичної незалежності, наголошує директор енергетичних програм Центру «Номос» Михайло Гончар.
Українська сторона традиційно бояться дражнити «Газпром», не ставить питання про перенесення зміну схеми торгівлі газом, про перенесення пунктів здачі прийомки російського газу із західного кордону України, тобто це анахронізм з радянських часів залишився, на кордон Україна-Росія. Тоді би ми потрапляли би в сферу співробітництва безпосередньо з європейськими компаніями. Тоді був відповідний транзитний контракт. Україна б не де-факто, як зараз, була б транзитною країною, а де-юре. Україні потрібно просто використати принцип зміцнення своїх позицій шляхом долучення до більш потужного гравця. Себто це Європейський Союз. Тому що, зрештою, Європейський Союз через попит формує замовлення на російський газ. Російський газ в Сибіру це не товар, це фізична субстанція. Вона товаром стає, коли поєднується з українською транзитною послугою і попадає на європейський ринок.
Україна отримала чітку відповідь від російського «Газпрому», що Росія не має наміру переглядати діючий контракт на постачання газу. І про це експерти вели дискусію у програмі «Ваша свобода». І віднині ця програма буде виходити на хвилях Радіо Промінь о 12:05.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Терміново ухвалити новий закон про мови в Україні закликає один із колишніх керівників ліквідованого Державного комітету у справах національностей і релігій. Це відомство цього тижня офіційно припинило свою діяльність. Екс-заступник голови комітету Володимир Алексєєв наголошує, що мовний законопроект – це єдиний механізм реалізації Європейської хартії міноритарних мов. Але інші експерти зауважують, що нинішній варіант законопроекту лише віддаляє Україну від Європи. Особливості хартії регіональних мов з'ясовувала наша колега Олена Римовська.
Європейську хартію регіональних мов або мов меншин Україна ратифікувала у 2003-му. У якості механізму реалізації цієї хартії в Україні народні депутати Єфремов, Симоненко та Гриневецький запропонували проєкт закону про мови в Україні. Законопроект став об'єктом серйозних дискусій, оскільки, на думку опонентів, замість того, щоб забезпечити належне функціонування 15 регіональних мов, проект закону фактично розширював сферу застосування російської мови. Такі закиди спростовують у Державному комітеті у справах національностей та релігій, який президент нещодавно ліквідував своїм указом в рамках проведення реформи органів виконавчої влади. Заступник голови ліквідованого комітету Володимир Алєксєєв переконує, що законопроект має на меті оптимальним чином забезпечити реалізацію закладених у Хартії регіональних мов цілей.
Для
виконання Україною європейських зобов'язань, зокрема щодо Європейської хартії регіональних мов, мав би бути механізм реалізації цієї хартії. Таким визнали проект закону про мови в Україні. Без його ухвалення реального механізму реалізації хартії практично не буде.
Нещодавно стало відомо, що у грудні спікер Володимир Литвин отримав листа від Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Кнута Волебека. У своїй оцінці законопроекту комісар зазначив, що загалом законопроект не передбачає врегулювання мовного питання в Україні таким чином, щоб це відповідало правам національних меншин згідно з міжнародними стандартами. Доктор філологічних наук Тарас Кияк вважає, що проблема реалізації хартії регіональних мов в Україні виникла зокрема тому, що свого часу був здійснений неточний переклад документа українською мовою.
Під етносами, мову яких треба підтримати, належать тільки ті вимираючі групи етнічні, які розташовані на терені даної держави, не маючи у світі іншого ареалу свого проживання. Тобто це стосується країни, кримських татар, але аж ніяк не стосується безпосередньо тих же росіян, румун, молдаван і тому подібне.
21 лютого спікер парламенту Володимир Литвин повідомив, що проект закону про мову в Україні, ймовірно, не розглядатиметься на нинішній сесії Верховної Ради. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Заборонити зовнішню рекламу над автодорогами, а також на відстані менше 10 метрів від проїжджої частини у містах, а за межами населених пунктів за 100 метрів від дороги. Такі вимоги пропонує закріпити у законопроєкті Верховна Рада. Як варто регулювати встановлення білбордів, з'ясовував наш колега Олександр Лащенко.
Зовнішня реклама у тому вигляді, якою вона є зараз, відвертає увагу водіїв. Це несе загрозу і для пішоходів, і самих автомобілістів. Такою є думка народного депутата від Компартії Петра Симоненка, ініціатора законопроекту щодо розташування засобів зовнішньої реклами.
Слід прибрати рекламу, яка знаходиться вздовж дорог, і віднести їх мінімум за 100 метрів, якщо треба комусь там ставити рекламу. Ось і скажіть, де в Європі є отака реклама шалена, як у нас на дорогах? Зовсім з ума посходили вже. Кажемо, що в Європу рухаємося такий без власній державі. Якщо хтось кишені набиває цією рекламою, то не повинні ми втрачати людей за те, що відволікається увага водія. Для чого він сів за кермо? Щоб дивитися на рекламу чи дивитися на дорогу?
Натомість рекламники спростовують те, що нібито ця реклама збільшує аварійність. Як кажуть в Асоціації зовнішньої реклами України, рекламники самі не зацікавлені в тому, щоб понаставляти тих же білбордів уздовж автодоріг якомога більше і якомога ближче. Навіть із комерційної точки зору більша кількість не означає кращий ефект. Заступник голови координаційної ради, виконавчий директор Асоціації Роман Паламарчук також стверджує, що у разі різкого обмеження зовнішньої реклами постраждає не лише цей бізнес, а й держава в цілому.
Втрати операторів, які автоматично перенесуться на втрати місцевих бюджетів, тому що оператори зовнішньої реклами платять гроші до місцевих бюджетів за розміщення реклами носіїв або на території міста, або на території сільрад, може скласти вже в перший місяць десятки мільйонів гривень. По Києву щорічно місто отримує в середньому 120-140 мільйонів гривень за те, що оператори розміщують рекламу. Скільки коштує один білборд клієнту, це десь приблизно від 3 до 3,5 тисяч гривень в місяць за один білборд формату 3х6.
Законодавство України забороняє зовнішню рекламу вздовж автошляхів тютюну, випивки. З минулого року не можна рекламувати її, хоча пиво поки що під заборону не потрапляє. Зовнішня реклама ліків дозволена, однак її можна побачити рідко. Фармацевти дійшли висновку під час своїх досліджень, що ефективніша для них реклама по телевізору. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про те, як варто регулювати встановлення зовнішньої реклами вздовж автошляхів, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у проєкті «Лінія уваги».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Yeah. Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 23 лютого, середа. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Нью-Йорку зникає маленька Італія. Її витісняє китайська громада.
Вони Italians made money.
Коли італійці заробляють достатньо грошей, то вони переїжджають до Квінса та Нью-Джерсі і продають свої бізнеси китайцям.
Півтисячі донечан звернулися до Генпрокуратури із проханням захистити їх від забудовників.
Почніть боротись з корупцією з Донецька. Наведіть лад з прибудинковими територіями.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Якщо від самого створення Червона армія воювала проти України, то з чим вітають українських чоловіків 23 лютого?
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко гостро розкритикувала ініціативу президента Віктора Януковича щодо внесення нових змін до Конституції у своєму твіттері в інтернеті. У Донецьку батьки і учні української школи номер 136 у Будьонівському районі запобігли закриттю свого навчального закладу, довівши місцевій владі необхідність повноцінного функціонування цієї школи. Рада безпеки ООН засуджує розгін демонстрантів режимом лівійського лідера Муамара Каддафі і вимагає негайного припинення насильства, внаслідок якого, за повідомленнями, загинули сотні людей. Докладніше про це далі в ранковій свободі. Сенегал розірвав дипломатичні відносини з Іраном через те, що ця країна постачала зброю для повстанців-сепаратистів. Раніше через аналогічні причини відносини з Тегераном розірвала сусідня Гамбія.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В Організації Об'єднаних Націй закликають ужити заходів проти Лівії після повідомлень про криваве придушення акцій протесту проти влади цієї північноафриканської країни. Рада безпеки ООН на терміновому засіданні розглянула становище у Лівії. Між тим, керівник Лівії каже, що не піде у відставку попри масові протести проти його влади. Більше про це у матеріалі нашого колеги Сергія Драчука.
Крім розгляду в Раді безпеки, Верховний комісар ООН із прав людини Наві Піллей закликала провести міжнародне розслідування насильства, до якого вдалася проти учасників протестів влада Лівії. А в Раді з прав людини ООН, членом якої є Лівія, лунають заклики негайно скликати засідання через події в цій країні. Ліга арабських держав теж провела в вівторок термінове засідання щодо Лівії, яка є її членом, і заявила, що забороняє Лівії брати участь у її засіданнях. А Європейський Союз оголосив, що припиняє переговори з Лівією про планований торговельний договір. Лівійський диктатор Муаммар аль-Каддафі тим часом виступив у вівторок із сердитою заявою на державному телебаченні.
Муаммар аль-Каддафі не має такої посади, щоб іти з нею в відставку, як то роблять інші президенти. Муаммар аль-Каддафі не президент, він лідер революції.
Це дійсно так. Каддафі фактично одноосібний керівник країни, формально не обіймає жодної посади і має лише згаданий почесний титул. Каддафі додав, що боротиметься до останньої краплі крові і закликав своїх прихильників продовжити боротьбу з супротивниками режиму. А демонстрантів він назвав пацюками й найманцями, які, за його словами, виходять на протести за гроші й наркотики. І нагадав, що за такі протести на учасників чекає страта. При цьому, як сказав Каддафі, він іще й не починав вживати силу до демонстрантів проти його влади. Коли ж це станеться, все палатиме, заявив він. Раніше з Лівії повідомили, що проти демонстрантів уже було масово застосовано військову силу, зокрема бойову авіацію. Правозахисна організація Human Rights Watch, посилаючись на медичні джерела в Тріполі, заявила, що тільки в столиці Лівії від неділі вбито принаймні 62 людини і ще понад 200 деінде в країні. Лівійська опозиція говорить, що кількість жертв, можливо, перевищила 400. Зростає й міжнародне засудження останніх подій у Лівії. З заявами про це вже виступили серед інших Європейський Союз, США, Іран, Індія, Індонезія чи Китай. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У Нью-Йорку китайська громада поступово витісняє італійську. Населення маленької Італії, району на Мангеттені, де заселились італійські іммігранти, кардинально скорочується. Між тим, українська громада продовжує зростати. Наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Дулерайн продовжить тему.
Маленька Італія – це два десятки кварталів у Нижньому Манхаттені. Крамниці, ресторани, громадські клуби, самодіяльна опера, кафе – все італійське. 1950 року у маленькій Італії з 10 тисяч мешканців половину складали італійці. Італійська мова звучала на вулицях. Але вже за півстоліття, згідно перепису 2000 року, кількість американців італійського походження скоротилася до менше 5%. Чому? Можливо, тому, що дедалі активніше розширюється сусідня етнічна дільниця – китайська, що зветься Чайнатаун, тобто Китай-місто. Ієрогліфи поволі витісняють латинку на вивісках. Ернест Лепор, власник кондитерської та кав'ярні «Феррара», каже репортерові:
коли італійці заробляють достатньо грошей, то вони переїжджають до Квінса та Нью-Джерсі і продають свої бізнеси китайцям.
Родина Лепора заснувала кондитерську 119 років тому, і вона не втрачає популярності. Ернест не має наміру продавати бізнес. Між тим, італійці справді мігрують до інших районів Нью-Йорка. Особливо багато їх нині на острові Статен-Айленд і в дільниці Канарсі в Брукліні. А Національна паркова служба США зареєструвала Китай-місто і маленьку Італію як єдину історичну дільницю, не розмежовуючи їх. Але не втрачає характеру і процвітає маленька Україна, дільниця уздовж Другої авеню, де чи не на кожному кроці можна почути українську мову. До маленької України тяжіють і нові іммігранти. Вони харчуються у кафе «Веселка», зароблені гроші заощаджують у банку «Самопоміч», бенкети влаштовують у підвальному ресторані Українського народного дому, дітей хрестять у греко-католицькій церкві Святого Юра. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
А ми продовжуємо ранкову свободу і знову до українських тем. Жителі центральних вулиць Донецька звертаються до Генеральної прокуратури із проханням терміново внести відомості про їхні будинки у земельний кадастр міста. Донечани скаржаться, що пробіли у містобудівних документах призводять до конфліктів із забудовниками. До незадоволених виконанням земельного законодавства у місті приєдналося понад 500 людей. Що саме не влаштовує донечан, дізнавалася наша кореспондентка Ольга Доровських.
Донечанка Ліна Лігостаєва живе на проспекті Театральний в центрі Донецька. Останні два роки вона безрезультатно судиться з фірмою-забудовником. Міська рада виділила цій фірмі в оренду дві земельні ділянки у дворі багатоповерхового будинку. Однак мешканці переконані, територія, що планується до забудови, є прибудинковою територією і має належати громаді. Однак відомості про цю ділянку відсутні у земельному кадастрі міста. І це дало підстави міській раді здати прибудинкову територію під будівництво. На сьогодні понад 500 сімей підписали і відправили у Генеральну прокуратуру України звернення із вимогою розрахувати і внести у кадастр їхні прибудинкові території, розповіла Ліна Легостаєва.
Почніть боротись з корупцією з Донецька. Наведіть лад з прибудинковими територіями в Донецьку.
А в управлінні генерального плану Донецька, де зберігається земельний кадастр, поділяють неспокій донечан. Тут підтвердили, що справді більшість будинків не мають позначеної прибудинкової території, говорить заступник директора управління Дмитро Навроцький.
На сьогоднішній момент
робота із виділення прибудинкової території майже зупинена, хоча є будинки, до яких відведені земельні ділянки. Переважно це відомчі будинки.
Хто не бачить проблеми, це міська рада. Тут продовжують наполягати, що в Донецьку всі прибудинкові території існують, розраховані і відведені. Говорить начальник управління житлового господарства Валерій Литвинов.
Усі прибудинкові території узгоджені, вони існують і районними радами утверджені.
засуджені.
В той же час у міській прокуратурі, що має стежити за законністю виділення землі, взагалі заперечують існування законодавчого поняття «прибудинкова територія», говорить заступник прокурора міста Донецька Олег Сюсяйло.
Визначення цього поняття на сьогодні в законодавстві відсутнє. Це по-перше. А по-друге, немає технічної норми, що дозволяє розраховувати розмір цієї території.
Отже, чиновники, що наглядають за земельними справами в місті, суперечать одне одному. Це і призводить до непродуманого роздавання землі під забудову в центрі Донецька. Донеччани закликають Генеральну прокуратуру допомогти їм відстояти своє право на землю. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Кому нині безоплатно виділяють земельні ділянки? Чи є 23 лютого святом захисника вітчизни для українців? І як вплинуть революції в арабському світі на економіку України? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Безоплатне забезпечення громадян землею перетворилось на великий корупційний механізм, стверджує газета «Голос України». Ділянки у переважній більшості надаються не тим, хто їх справді потребує, а тим, хто фінансово стимулює можновладців. Землеустрій на загальнодержавному та регіональному рівнях фактично не здійснюється. На місцевому рівні усе звелося до розроблення проєктів виділення земельних ділянок. Про це наголошується в матеріалі «Земля не зробити б непоправної помилки». Революції, що відбуваються в арабському світі, неодмінно вплинуть на ситуацію в Україні, переконує газета «Сьогодні». Насамперед, зростуть ціни на бензин. На думку експертів газети, світове подорожчання нафти накладеться на сезонне весняне подорожчання, і в квітні ціна на бензин зросте на 10-15%. Докладніше з прогнозами видання знайомить у публікації «Що несе Україні бунт арабів». Незважаючи, що знаменита битва під Полтавою відбулася понад 300 років тому, пристрасті довкола неї не вщухають і досі, отримуючи нові імпульси розвитку сюжетні повороти. Йдеться не лише про нашумілу історію з невстановленням монументів гетьману Івана Мазепі і голові директорії УНР Симоної Петлюрі, а й про відносно нещодавні скульптурні ініціативи місцевої влади. Мова насамперед про відновлення двоголового орла на гранітному обеліску захисникам Полтави 1709 року. Подробиці розповідає газета «День» у статті «Конфлікт пам'ятників і пам'яті». Якщо від самого створення Червона армія воювала проти України, то з чим вітають українських чоловіків 23 лютого, запитує газета «Україна молода». Видання нагадує, що у лютому 1919 року, коли Москва святкувала річницю робітничо-селянської Червоної армії, ця сама армія в Україні воювала з армією УНР та українською Галицькою армією. Тож, чиїми наступниками є українці, які святкують День захисника вітчизни 23 лютого? Про це видання запитує у статті «Свято захисника». Захисника міфу. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини і слово має мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко гостро критикує ініціативу президента Віктора Януковича щодо внесення нових змін до Конституції. Янукович розпочинає аферу з новими змінами до Конституції. Диктатури не вистачає диктатури, написала Юлія Тимошенко у своєму твіттері. Президент України Віктор Янукович, нагадаю, підтримав ініціативу екс-президента Леоніда Кравчука щодо створення Конституційної асамблеї для підготовки змін до Конституції України. Міністерство оборони та Міністерство з надзвичайних ситуацій сьогодні забезпечить спеціальний авіарейс за маршрутом Київ-Тріполі-Київ для евакуації українських громадян із Лівії. Як повідомив перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв, механізми евакуації узгоджено на засіданні робочої групи, яка покликана оперативно вирішувати питання щодо гарантування безпеки громадян України. Рада безпеки ООН засуджує розгін демонстрантів режимом лівійського лідера Муамара Каддафі і вимагає негайного припинення насильства. У заяві під Триманій у вівторок усіма 15 членами Ради безпеки закликали до кроків для задоволення законних вимог лівійського народу. Віце-посланець Лівії в ООН Ібрагім Ад-Дабаші, який вийшов з-під контролю режиму Каддафі, привітав таку заяву, хоча вважає її недостатньо суворою. Я хотів би подякувати Раді безпеки за заходи вжиті сьогодні. Їх не можна назвати достатньо суворими, та я думаю, що це важливе послання для режиму в Лівії про припинення кровопролиття щодо лівійського народу. сказав віцепосланець Лівії. Сенегал розірвав дипломатичні відносини з Іраном через те, що ця країна постачала зброю для повстанців-сепаратистів. Агентство Рейтер цитує заяву Міністерства закордонних справ Сенегалу, зроблену в ефірі державного телебачення. Раніше через аналогічні причини відносини з Тегераном розірвала сусідня Гамбія.
Ну і таким інформаційний ранок середи 23 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмошук і почуємося уже завтра.